Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 15, jakeesta 1-7. Herran nimeen. Mutta hänen tykönsä tulivat kaikki publikaanit ja syntiset kuulemaan häntä. Farisealaiset ja kirjan oppineet napisivat ja sanoivat, tämä syntisiä vastaanottaa ja syö heidän kanssansa. Niin hän sanoi heille tämän vertauksen sanoen, kuka on teistä se ihminen, jolla on 100 lammasta, ja jos hän yhden niistä kadottaa, eikö hän jätä 99 korpeen ja mene sen jälkeen, joka kadonnut on, siihen asti, että hän sen löytää. Ja kun hän sen löytää, niin hän panee sen olallensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiansa, niin hän kutsuu kokoon ystävänsä ja kylänsä miehet ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka kadonnut oli. Minä sanon teille, niin pitää ilo olemaan taivaassa yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa ennemmin kuin 90 ja 9 hurskaasta, jotka ei parannusta tarvitse. Aamen. Meidän Herramme ja vapahtajamme joutui usein arvostelun kohteeksi. Useimmiten arvostelijoina esiintyi kaksi ryhmää. Fariseukset halusivat edustaa oikeaa ja todellista Jumalan kansaa, joka seurasi lakia ja Jumalan säädöksiä. Kirjanoppineet puolestaan tunsivat kirjoitukset ja katsoivat olemansa tiedossa muun kansan yläpuolella. Molemmat ryhmät nauttivat kansan kunnioitusta. Arvostelijoiden syytös Jeesusta kohtaan kuului, hän ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Tuo syytös tarkoitti, että hän seurusteli julkisyntisiksi leimattujen kanssa. Siten ei hurskas juutalainen menettelisi, he ajattelivat. Jeesus ei puolustele tätä menettelyään sanallakaan. Sen sijaan hän kertoi vastauksena syytökseen 3 vertausta. Me kuulimme ensimmäisen vertauksen kadonneesta lampaasta. Harvoin ajattelemme, että tämä vertaus on vastaus syytökseen. Toisessa vertauksessa, jota en tässä lue, vaimo etsii kadottamansa penningin. Ja kolmassa tuo hyvin tunnettu tuhlaajapoika-vertaus. Nuo kaikki päättyvät riemujuhliin. Minä sanon teille, niin pitää ilo olemaan taivaassa yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa ennemmin kuin 90 ja 9 hurskaasta, joka ei parannusta tarvitse. Näissä 3 vertauksessa Herramme kuvaa syyttäjilleen Jumalan asennetta parannuksen tekijää kohtaan. Tässä tapauksessa nämä Jeesuksen luo tulleet kantoivat julkisyntisen surkea leimaa. Saattoi olla, että se juuri ajoi heidät lähestymään Jeesusta, koska hänestä oli liikkeellä hyvä huhu. Me olemme nyt Jeesuksen kuulijakunta. Vertaukset valaisevat meille tänä päivänä salatun Jumalan asennetta, kadotettua syntiensä taakoittamaa ihmistä kohtaan. Kadonnut lammas näytti olleen isännälleen kallis, ja rakkaus kadonnutta kohtaan ajoi etsimään herkeämättä. Se oli sellaista, tai se on sellaista rakkautta, joka ei ole välinpitämätön kadonneista. Se on sellaista rakkautta, joka on liikkeellä löytääkseen kadonneen ihmisen. Se on sellaista rakkautta, joka unohtaa ihmisen surkean menneisyyden ja iloitsee vain löytymisestä. Tämä rakkaus ei iloitse synnistä, vaan iloitsee syntisestä, joka kääntyy. Se on rakkautta vailla syytöksiä tai nuhteita kääntynyttä kohtaan. Se on rakkautta, joka etsii nimenomaan kiihkeästi kadonnutta. Hän on ihmisiä etsivä Jumala. Löytämisen ilossa on poissa kokonaan likainen ja surkea menneisyys, sitä ei mainita. Kadonnut on löytynyt, ja siksi riemuitaan ja juhlitaan. Me jaamme ja luokittelemme ihmisiä, mutta meidän täytyy aina muistaa, että Jumala tutkii sydämet. Jumala tekee työtään alin omaa, ja me olemme aina liikkeellä jonnekin. Me emme tiedä, mitä Jumalan sadattu työ on tehnyt kunkin sielussa ja sydämessä. Uskon se, että täälläkin on monta kristityn kodin lasta, jonka sydämessä vaikuttaa Jumalan sana, vaikkakaan se ei ole vielä tullut oikein ilmi. Mutta Jumala tekee etsivää työtä. Olkoonpa ihminen mikä hyvänsä, niin tietäköön sen, että parannuksen tekijänä hän on tullut hyvälle paikalle, jopa erinomaiselle paikalle Jumalan edessä. Edessä ovat silloin riemujuhlat. Nämä Jeesuksen opetukset ovat nousseet mieleeni monessa menneen elämän tilanteissa. Takana on varsin pitkä virkaura papin tehtävässä. Olen pitänyt satoja hartauksia sairaaloissa ja laitoksissa, niin Suomessa kuin Australiassa. Muutama kerta on jäänyt yllättävänä ja erikoisena mieleen. Muistan, kuinka yksi lääkäri halusi keskustella hartauksen johdosta. Hän pyysi oikein taukohuoneeseen juttelemaan. Hämmästyksekseni havaitsin, että hän oli muslimi. Eräs lämmin kiitos Sidnin hoitokodissa on jäänyt mieleen. Olin muutaman kerran vienyt ehtoollisen kuolevalle suomalaiselle kristitylle. Ehkäpä toisen tai kolmannen kerran jälkeen laitoksen johtajatar otti hihasta kiinni ja kiitti käynnistä ja sanoi tähän tapaan toisella kielellä puhutellen minua isäksi. Isä, on tärkeää, että te käytte täällä, ja me toivomme, että käytte täällä usein. Mutta sitten havaitsin, että hän oli buddhalainen. Eräällä sairasvuoteella liikututtiin kyydeliin asti. Monellahan näin on saattanut käydä, mutta yksi on jäänyt mieleen. Syynä siihen oli kuolevalle kerrottu yksinkertainen evankeliumi Jeesuksesta. Tilanne eteni seuraavasti. Kiersin erään pohjoisen sairaalan osastolla vuoteelta vuoteelle. Osaston hoitaja oli opastanut minua ohittamaan erään kirkosta eronneen potilaan vuoteen. Kuuliaisena olin ohittamassa tuota vuodetta, mutta sieltä katsoivat minua kuolevan ihmisen pelokkaat silmät. Olin tottelematon. Menin ja kerroin hänelle yksinkertaisen evankeliumin. Jeesus on kuollut sinun syntisi puolesta. Saanko siunata sinua? Siunattuani häntä vilkaisin saattajia, jotka tiesin samaksi joukoksi. He itkivät mun pienet lapset. Ihmisiä etsivä Jumala oli liikkeellä. Raamatussa käytetään sanoja parannus, tehkää parannus. On käännöksen taustalla kreikkalaiset sanat metanoia, eli mielenmuutos, tai metanoeo, eli muuttaa mieli. Siitä tulee helposti suomen kielessä tällainen ajatus, että ihminen itse rupeaa itseänsä parantelemaan. Suomen kansallisrunoilija Runeberg on kuvannut tätä parantuloa erässä virressään. Hän sanoo, että yön tekeminen päiväksi tai meren tyhjentäminen on helpompaa kuin se, että ihminen saa turmeluksen sisimmästään pois. Toisaalta taivaassa riemuitaan nimenomaan sellaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen, eli muuttaa mielensä. Ihmisen mieli ja ajatukset ohjaavat kaikkea käyttäytymistämme. Siinä käy niin, että ennen mieli on maallisiin ja ihminen toimii ja kulkee sen mukaan. Kun mieli muuttuu, ihminen pysähtyy ja kääntyy ja lähtee toiseen suuntaan. Mieli muuttuu ja sillä on seurauksensa elämään. Koko arvomaailma muuttuu. Sitä on parannus. Kun katselemme Jeesuksen kolmatta vastausta syyttelijöilleen, se on tuo ihana tuhlaajapoika-vertaus. Siinähän tämä poika joutui ahtaalle elämässään, kun nälkä ja köyhyys ahdistivat. Minä kuolen nälkään, minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja en ole silleen mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa. Tee minun niin kuin yhden sinun palkolistasi. Tämän opetuksen valossa näyttäisi siltä, että parannukseen vaikuttaa myös Jumalan vieras työ, ahdistus ja ahtaalle joutuminen. Ja sittenkin jää aina salaisuudeksi, miksi toinen kääntyy ja toinen paatuu tai torjuu Jumalan kutsu. Olipa miten hyvänsä, me tiedämme yhden asian, minkä vapahtajamme tekee meille selväksi. Kun joku kääntyy, silloin taivaassa on riemujuhlat. Jeesus kutsuu nimenomaan syntisiä mielenmuutokseen. En minä ole tullut vanhuskaita kutsumaan, vaan syntisiä parannukseen. Parannuksen salaisuudessa vaikuttaa aina Pyhän Hengen salattu työ. Erityisesti katekismuksen kolmas uskon kappale selityksessään valaisee tätä. Nuo sanat ovat monta kertaa lohduttaneet minuakin. Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herrani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välitykselle. Kyllähän siinä jää meille pieni rooli. Se on sama rooli kuin näillä syntisillä oli, että he menivät Jeesuksen luo. Missä on pyhä evankeliumi, siellä on itse Herra Jeesus, ihmisiä rakastava Jumala. Jumala, joka haluaa löytää kadonneita. Eräässä pohjoisen seurakunnassa tutustuin erään ahkeraan kirkkovieraaseen. Hänen käytöksensä kiinnitti huomiota siinä, että hän aina kiitti Herraa Jeesusta saadessaan ehtoollisen. Hän teki sen ääneen. Tuohon tilanteeseen oli tullut vaiherikasta polkua pitkin. Sodan aikana tuli tunnetuksi maineikas joukkue, jota johti peloton ja juonikas Lauri Törni. Törni, joka valitsi itse soturinsa. Tämä kiittäjä oli yksi Törnin joukkueista. Omien sanojensa mukaan hän kuvasi itsensä jumalattomaksi ja häikäilemättömäksi mieheksi. Tämän saivat kokea sodan jälkeen niin oma perhe kuin paikkakunnan asukkaat. Siinä juopoteltiin ankarasti ja käyttäydyttiin väkivaltaisesti. Mitä tuossa ihmisessä oli tapahtunut? Se minua ainakin kiinnosti suuresti. Kysyin sitä häneltä suoraan. Mitä ihmettä sinulla on tapahtunut? Vastaus oli arvoituksellinen. Satuin menemään erääseen kyläseuroihin. Kun pappi oli puhunut, minä kuulin sanat, se on nyt sinun vuorosi toivo. Kuuluiko tuo ääni omassa tunnossa vai kuuluuko se korvissa, sitä hän ei osannut sanoa. Mutta sen hän sanoi, että minä tottelin. Menin papin luo ja kerroin hänelle, että halusin tehdä parannuksen. Hän siunasi minut ja tässä sitä ollaan. Vaimokaan ei tahtonut uskoa muutokseen, mutta parin vuoden kuluttua hänkin teki parannuksen. Kertoi oli tämä Topi iloisena. Jokaiseen parannukseen sisältyy aina Jumalan ihme. Se on se sama voima, joka herättää kuolleet. Kun syntyy halu parannukseen, niin me tiedämme, että Jumala, ihmisiä etsivä hyvä paimen, on silloin lähellä. Se on suuri armo. Hänenkin seurojen tarkoituksena on mennä Jeesuksen luo. Jumalan silmissä me emme eroa syntisistä emmekä publikaaneista. Mitä tulee itseemme ja omaan sydämeen? Sydämen kylmyys ja rakkaudettomuus ahdistaa usein valvovaakin kristittyä. Uskon heikkous tekee usein sanattomaksi silloin, kun pitäisi jotakin sanoa. Elämän yltäkylläisyys tekee uneliaaksi. Mutta ihmisiä etsivä, rakastava Jumala on liikkeellä myöskin tänä päivänä. On hyvä muistaa, hyvä paimen on sielun ystävä, joka mielellään seurustelee taakoitettujen syntisten kanssa. Kuolleesta nousseena hän julisti opetuslapsilleen. Niin on kirjoitettu, ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä, ja saanottamaan hänen nimensä parannusta ja syntien anteeksi antamusta kaikissa kansoissa, ruveten Jerusalemista. Rakkaat ystävät, tänäkin päivänä saat sinä taakoitettu vaeltaja sydämellisesti uskoa Herran Jeesuksen nimessä ja veressä syntisi anteeksi. Kaikki hitautesi ja heikkoutesi, kaikki on täytetty myöskin sinun kohdallasi. Niin rakkaat ystävät, me saamme iloita siitä, että meillä on kallis evankeliumi vielä keskellämme. Se on suuri asia. Aamen.